Og det er, så vil jeg gerne have det første billede med det samme, så vi springer ud i det. Er de ikke søde? Jeg mener, kan det være, skal vi sige, et mere romantisk billede af prinsen, der får sin prinsesse? Selvom han jo er jo konge på det tidspunkt. Men det er jo faktisk, hvad skal vi sige, slutningen på, jeg ved ikke hvor mange romaner og fortællinger. Når man når dertil, så levede de lykkelige til deres dages ende i eventyrene, ikke? Prinsen fik prinsessen, og der havde jo kongeriget. Og så går man lidt hen over, hvad der ellers måtte ske, så levede de lykkelige til deres dags ende. Og i virkeligheden, så er det jo symbolet på noget, som for mange, mange mennesker i hvert fald har været lykkedrømmen. At der så samtidig blev krakeleret noget efter senere, det kan man jo så vende tilbage til. Men det er ikke så mærkeligt, at det faktisk rører os alle sammen at se sådan et billede. For det, det symboliserer, det som man med et moderne udtryk kalder kernefamilien, i hvert fald begyndelsen til den, det er jo noget, der går meget langt tilbage. Hvis man skal gå ud fra Martinus' analyser, så er det i virkeligheden noget, hvor den første begyndelse blev gjort i planteriet. Dengang planterne skilte sig ud og blev enpolede. Der er de topolede, der er de altså dobbeltkønnede planter, der kan klare bestøvningen selv, men de er de andre, der er hanblomster og hunblomster. Det er den allerførste svage begyndelse til det, som siden i dyreriget betingede arternes beståen, og som i alle de forskellige primitive samfund har været den basis, som samfundene er bygget op på. Det har oprindeligt været den familierne, der holdt sammen, og så har det været større sammenslutninger af familier, sogne, mindre kongeriger, men i det alt sammen, det der dannede cellen i de forskellige samfundsorganismer, det var kernefamilien. Den kernefamilie, som danner det faktisk også i dag, vil man gerne, at det skal danne grundlaget i samfundet, og nu vil jeg gerne have det næste billede. Der går vi over til den rigtige kernefamilie, den lykkelige fader og moder og det yndige barn. Kan man jo ikke komme uden om, at til den familie, det er ikke det i dag, som det var for bare 100 år siden. For 100 år siden, der omfattede familien jo meget ofte både bedsteforældre og måske endda oldeforældre, forældre og børn. Og endda i mange, mange tilfælde, var det en familie, som på en måde var vokset lidt større. Jeg tænker på, bare for 100 år siden, der var som regel et par piger i huset og et par kale til hjælp til landbruget. Det var ofte en ret stor familie. Og så langt vi kan føle den tilbage i tidernes mørke, tilbage igennem historien, så har denne kernefamilie været samfundets livscelle. Og livet i familien, det var jo altså i virkeligheden det, der opfyldte menneskene. Vi ser det i dyreriget, ikke sandt? Der har det jo, hvis man har set billeder for eksempel af rovdyr, der bringer bytte hjem og deler det med ungerne. Jeg har set et par henrivende billeder af en rævefamilie, hvor fatter eller mutter kommer hjem med en høne, den har hugget, og med hvilken fryd disse her unger kaster sig over det. Der har vi i virkeligheden kernefamilien, der ikke bryder sig om andet end sit eget. Det er den egentlige oprindelige grund til kernefamilien. I dag har kernefamilien jo hårdere kår. Allerede med industrialiseringen, der begyndte man efterhånden at fjerne det ene virksomhed fra hjemmet, fra kernefamilien efter den anden. Og derigennem begyndte den proces, som vi i dag ikke kan lade være med at, skal vi sige, at være meget urolige over. I dag er det sådan, at for hver gang der er tre mennesker, der bliver gift, så er der et par, der igen bliver skilt. I hvert fald. Skilsmissernes antal tager til. Og det er ikke alene, det er den, ikke den eneste måde, hvorpå kernefamilierne, de har det vanskeligt. I gamle dage, der var der en masse af hjemmets gøremål, der hørte til hjemme. I dag, i vores velfærdssamfund er både mand og kone nødt til at gå ud på arbejdsmarkedet for at skaffe sig de forskellige goder, som velfærdssamfundet byder på. Vi vil gerne have vaskemaskiner og støvsuger og mange andre ting. Og i masser af tilfælde er det faktisk sådan, at det er næsten umuligt at klare det. Altså skal vi sige, at skaffe de goder, man gerne vil have, hvis ikke både far og mor går på arbejde. Det vil igen sige, at det som før var hjemmets job at passe børnene, det bliver gjort af vuggestuer, af børnehaver, af fritidshjem. Og i masser af tilfælde, der hører man om børn, der faktisk egentlig ikke mere fører, har noget til, skal vi sige, tilhørsforhold til deres hjem. Det er ikke ret længe siden, at man i TV's så et interview med børn, som var rent hjemmefra allerede som 7 og 8 og 9 års børn, som levede på gaderne i København, sov i opgangene, sov under broerne, blev fanget ind og sendt på forskellige hjem, børnehjem, og som løb derfra igen. Det vil sige, at ikke bare, vi kan ikke bare måle disse vanskeligheder for kernefamilien i skilsmisser. Vi må også måle det i børn, der altså ikke mere føler noget tilhørsforhold til deres familie. Og vi ser det ydermere tegn på, hvordan denne opløsning af kernefamilien virker, i det at vi for øjeblikket her i Danmark har ca. 400.000 par, der lever papirløst sammen. Det er ikke, at jeg vil kritisere på nogen måde, slet ikke, men det er en konsekvens af, at de mange mennesker tager højde for det, de regner med, at hvis man ikke kan holde det ud sammen længere, så er det nemmere at gå fra hinanden, hvis man ikke behøver at involvere de offentlige myndigheder. Hvor mange af disse parforhold, der går i stykker, hvor mange af de parforhold, der er med skiftende par, hvor den ene eller den anden af parerne går ud af forholdet, det har man ingen mulighed for at kontrollere. Men det er en kendsgerning, at vi for øjeblikket har omkring 100.000 af enlige mødre. Og det er ikke godt for børnene, og det er ikke godt for mødrene, og der er for øvrigt også enlige fædre, som har det, men de har det ikke helt så drøjt, for de plejer at tjene mere, end kvinderne gør. I hvert fald kan vi ikke undgå at lægge mærke til, at der er, at kernefamilien, som vi har kendt den nu i tusinder af år, den er begyndt at gå i opløsning. Man indretter ægteskabsrådgivningsbyråer, man prøver på mange måder at støtte kernefamilien, og man prøver på at studere og finde ud af årsagerne. Man ser årsagerne til dels altså i det forøgede krav til hverdagens bekvemmeligheder, og der er også mange, som for eksempel har den indstilling, at kernefamiliens vaklende stabilitet, det skyldes kvindernes emancipation. Det er ikke så forfærdeligt længe siden, at jeg i en stor dansk avis læste en meget omfangsrig artikel, hvor en mand skrev, at når vi havde så meget ungdomskriminalitet, så meget vold, både åbenlyst og skjult, både inden for ægteskaberne og imellem unge mennesker, så skyldtes det, at kvinderne havde opgivet den opgave, de havde fået af Gud, nemlig at passe deres hjem og sørge for, at der var, at mændene følte, at livet var tilfredsstillende og behageligt, og børnene havde det godt. Det er jo for så vidt rigtigt, at det er en meget stor opgave at sørge for, at ens medmennesker har det godt. Men det er jo noget, som ikke rigtig kan klare, som man ikke kan klare mere. Det er jo sådan, at der er mange kvinder, som ikke længere finder, at det er inspirerende at gå alene hjemme med et par små børn og ikke andet selskab. Det er sådan, at kvinderne begynder at studere og læse og har interesser, som ligger på alle andre områder end køkken og barnekammer. Det er også sådan, at mens den gamle, hvad skal vi sige, kernefamilien for et par hundrede år siden, der kunne man være sikker på, at manden arbejdede og kunne skaffe til livets udkomme, at hustruen havde nok at gøre med at væve og spinde og karte, og der var masser af voksne i familien, der var flere generationer, der var ugifte søstre, og der var tanter osv. Familien var et stor helhed, hvor der var en mulighed for at leve et liv, der kunne give indhold til mennesker. Og det, når man så mange steder, der mener man jo altså ligefrem, at kernefamiliens opløsning, det er noget, der sker på grund af vores maskinalder, på grund af vores teknologi og på grund af industrialismens voldsomme udvikling. Og det kan selvfølgelig være fristende at tro, at det er sådan, men i virkeligheden, så ligger årsagen, så kan det se ud som om, at det er årsagen. Men den virkelige grund er den, at menneskene i allerhøjeste grad har udviklet sig frem fra de primitive tilstande, som vi kender fra stenalderen, til et samfund, der består af højt begavede væsener, væsener, der har fået et meget stort virkefelt og område uden for hjemmet. Det begyndte i virkeligheden med, at mændene, i stedet for at være håndværkere, der arbejdede hjemme, blev arbejdere i industrien. Det var de første, der gik hjemmefra, om jeg så må sige. Så dernæst så fulgte det efter, inden for de sidste 50-60 år, i stadig stigende grad, at også kvinderne blev inddraget i industrien. Og masser af kvinder har ønsket at studere, at arbejde videnskabeligt, at arbejde som læger og så videre på lige fod med mændene. Og hvordan kan det så egentlig gå til? Hvordan kan det være? Og der er det, i virkeligheden får man, efter min mening, den eneste virkelig logiske og dybtgående forklaring i de analyser, som Martinus er kommet med. Grundlaget for vores livsoplevelse er jo i virkeligheden den, at der sker noget, at der er noget, som vi kan opleve. Og for at kunne opleve, så må der hele tiden være kontraster. Der må være ting, der sker. Igennem Martinus' analyser bliver vi klar over, at vores liv, det er ikke bare en engangsforeteelse. Det er ikke noget, der begynder med, at vi bliver født, og som så er forbi den dag, da vores krop er slidt op, og vi går på sommerferie. Vores liv er kun et lille bitte trin i en evig kæde af liv, der betinger en lang, lang udvikling. Eller rettere sagt, en evig udvikling, der hele tiden skifter, sådan at vi hele tiden får tilfredsstillet de begær efter at opleve livet, som vi har. Jeg vil gerne have det næste symbol, vi har her. Martinus' symbol over det levende væsen, og jeg vil lige begynde med det. Vi kender det jo. Men alligevel, vi har her oppe det, der symboliserer vores jeg. Det evige, urørlige, det evige i os, som vi kalder vores jeg. Men et jeg kan ikke eksistere alene, at jeg har en skabeevne. Men denne skabeevne, den består af mange ting. Vi har her et lille område, der symboliserer det, Martinus kalder moderenergien. Det er i virkeligheden den energi, der udgår fra, som en allerførste bevægelse udgår fra jeget, fra X1, og glider ind i det område her, skaber evnens område, som vi også kalder X2. Der er noget moderenergien, sammen med noget andet, der ikke er afbildet her, nemlig ubegæret. Danner den kraft, som gør, at vi hele tiden ønsker at opleve, og vi hele tiden ønsker også at opleve noget nyt. I moderenergien er der imidlertid de seks grundenergier. De er så at sige, man kan sige, at de er organer i moderenergien. Og når den måde, de indbyrdes arbejder sammen på, den bliver bestemt af to andre organer, som man ikke kan se på dette symbol, som vi må tænke os. Nemlig de to polorganer, den maskuline pol og den feminine pol. Den maskuline pol, der udsender energi, og den feminine pol, der modtager energi. Vi må tænke dem herinde, de er også en del af moderenergien. Og disse to poler, sammen med urbegæret, deres indbyrdes forhold bestemmer, hvilke af grundenergierne, der er dominerende i det område, der er det skabte X3, det vil sige vores organisme. Hvordan den er bygget op, hvordan den fungerer, det er afhængigt af, hvordan de to seksuelle poler arbejder sammen. Om det er den ene, der har overtaget, eller den anden, der har overtaget, eller om de er i balance og arbejder sammen. Og så vil jeg gerne bede om det næste symbol. Der har vi igen symbolet over dels det levende væsen, og også det levende væsen, som alle vi andre levende væsener er en del af. Symbolet over guddommen, over universet. Og der har vi her det område, hvor det jordiske menneske befinder sig i dag. Og deraf kan vi se, at den tilstand, vi lever i i dag, den har vi ikke altid, altså som levende væsener, levet i. Vi har engang for længe siden levet i høje åndelige verdener, hvor vi efterhånden mistede evnen til at opleve lyset. Det blev slidt op, den evne. Vi gled ind i særlighedsrige, hvor vores hukommelsesenergi betingede, at vi stadigvæk kunne få det, som vores urbegær dikterer som det vigtigste af alt, nemlig livets oplevelse. Og her i dette område, hvor vi kunne kontakte alle de liv, vi havde været igennem i den underliggende spiral, der ligger foran os, der forbandt, der oplevede vi det som en kolossal inspiration, en salighedsoplevelse, som vi egentlig ikke rigtig kan forestille os, der hvor vi er i dag. Men det var nok til, at talentkerner og karmabølger fra den del af det kredsløb, vi havde forladt, det kombinerede sig med vores fryd og længsel efter igen at komme ind i den fysiske verden, til at vi fik kraft til at begynde at forbinde os med først mineralmaterien, vi ser det i, det vi kalder mineralriget, hvor den energi, der bærer det, udgår fra væsener i særlighedsriget. Når vi har solskin, der varmer vores klode, så er det energier fra særlighedsriget. Så gled vi videre, kan vi gøre det kort, ind igennem planteriget. Og der skete der i det, som i virkeligheden bliver symboliseret i det gamle testamentets beretning om Adams og Evas skabelse. Her sker der nemlig det, at det levende væsen, som udgår fra særlighedsriget, det er topolet. Det er ikke et hankønsvæsen, det er ikke et hunkønsvæsen. Det er et helkønsvæsen, eller et topolet væsen. Men så sker der det, som de vismænd, der modtog inspirationen og skrev det, der blev til det Moses første bog i det gamle testamente, at Gud lod Adam falde i en dyb søvn. Gud så, at det var ikke godt for Adam at være alene. Til Adam, det havde han jo været tilbøjet til at betragte som en mand, men det er det altså ikke. Adam, det var det topolede væsen, som ikke mere kunne opleve lyset mere, hvad skal vi sige, fra de høje åndelige verdener, fordi han havde mistet mørkekontrasten. Og vi kan ikke se, hvis der bliver malet med hvid farve på en hvid væg, så giver der os ikke nogen oplevelse. Og det vi begærer, alle levende væsener begærer, det er at kunne opleve livet og at kunne skabe, om jeg så må sige, at kunne skabe og at kunne opleve. Og i denne dybe søvn, det vil sige væsenerne i planteriet, som kun vagt igennem instinktet kan fornemme livet på det fysiske plan, hvis hele bevidsthed endnu er inde på det åndelige plan, i særlighedsriget, det væsen, det begyndte at dele sig. Det væsen begyndte hos nogen den maskuline pol at stagnere, og så blev det til et feminint væsen, hos andre den feminine pol at stagnere, og så blev det til et maskulint væsen. Og det er det, der er symboliseret ved Eva. Eva, som blev taget af Adams ribben. Der blev taget noget fra Adam. Og det vil sige, at vi er alle sammen, både mænd og kvinder, vi er Eva-væsener. Vi har kun den ene pol at arbejde med. Og det er det, som bærer os ind igennem dyreriget. Dyreriget med alt sit princip, hvor det er vold, hvor det er det dræbende princip, der er det herskende, der er det så viseligt indrettet, at vi igennem mødet med det modsatte køn får et glimt er det et lille bitte svagt glimt af det vidunderlige lys, vi har levet i her. Derfor er forholdet imellem mand og kvinde så dybt indgroet i os, og vi har en følelse af, at sådan har det altid været, og sådan vil det altid blive ved at være. Men det er et forbigående trin, et trin, som efterhånden vil udvikle sig, men det vil jeg komme ind på ved det næste symbol. Allerførst her, der har vi igen set det, at vores poler udvikler sig. Det betinger, at vores bevidsthed udvikler sig, og hvor derigennem vores livsoplevelse. Vi ser her, helt henne til venstre, symboliseret plantevæsenet. Vi kan se det på den røde farve. Vi ser, hvordan plantevæsenet er begyndt inde i den salighedsriget helt derhenne. Det er det, som vi ser et lille smule spor af igennem krystaldannelser, igennem isblomsterne på vores rude, igennem den energi, der er skjult i de mineralske materier. Derigennem skabes den første kontakt med det fysiske plan, som så efterhånden ved hjælp af instinktenergien bliver til plantevæsener. Igennem utallige inkarnationer, utallige påvirkninger af ild og brand og af storm og orkan og tørke og vinter og sommer, vokser disse væseners evne til at opleve ganske langsomt. Og i hjertet af planteriet, der begynder den energi at gribe ind, nemlig tyngdeenergien, som siden skal bære de organismer, der bliver til dyr. Og vi ser det på den måde, at vi har i slutningen af planteriet en og planter, der begynder at udvikle de første, hvad skal vi sige, spor til dyreriet. De udvikler, der er planter, der har linser indbygget i bladene, der faktisk er den første begyndelse til det, vi kalder øjne. Der er andre, der er begyndt at udvikle maver, som altså kan begynde at fordøje animalske stoffer. Så glider man derigennem ind i det næste område i dyreriet, hvor man så udvikler sig til stadigvæk højere og højere og mere komplicerede dyr, hvor samtidig intelligensenergien vokser på den måde, at dyrene oplever dagsbevidst på det fysiske plan, og hvor dagsbevidstheden er overført til det fysiske plan, og vi ikke mere har kontakt med den åndelige verden. Og så kommer overgangen fra det egentlige dyrerige til det rige, hvor vi befinder os, det rigtige jordmenneskelige rige. Der ser vi en ny energi, der skinner ind i vores verden. Det er følelsesenergien. Det er den, der betinger, at dyret holder op med at være et egentligt dyr. Det er den, der betinger, at menneskeaben går over til at blive et abemenneske. Og at vi igen igennem utallige inkarnationer i bitte små trin udvikler os videre og videre fremad, indtil vi når det trin, vi står på, som er cirka der. Jeg vil ganske kort sige, så ligger der altså forude for os det rigtige menneskerige, visdomsrige, den guddommelige verden og særlighedsrige. Det vil sige, at når vi har overstået denne pubertet her og er blevet til rigtige mennesker, så venter der os en meget lang og vidunderlig lysoplevelse. Vi ser, hvordan derigennem vokser bevidstheden hos væsenerne i de forskellige områder. For hver rige, vi gennemlever, begynder vi at beherske en ny energi. Når vi forlader dyreriget, behersker vi de to energier der, og har balance mellem følelses- og intelligensenergien, hvorigennem der bliver lukket en helt ny verden op for os. Og så derigennem vokser vi, ser hvordan bevidstheden vokser. For at bevidstheden kan vokse, der er det nødvendigt, at vores polkonstellation forandrer sig. Må jeg få det næste? Se, når vi så har gennemløbet et kredsløb, vi kan se her, det er det seksuelle kredsløb. Og jeg vil gennemgå det lidt grundigere, fordi det har vi brug for. Vi ser her et symbol på det, vi kalder det indfolede væsen. Vi har her den gule farve, det symboliserer et feminint væsen. Den grønne farve symboliserer et maskulint væsen. Vi ser på symbolet, den de to små trekanter, de symboliserer det levende væsen. Vi ser, at disse to væsener er bundet sammen. Livets oplevelse, livets glæde er for dem begge to betinget af en ubetinget tilhørsforhold til hinanden. Der eksisterer for at der eksisterer egentlig kun den verden, der består af et hanvæsen og et hundvæsen, og så de børn, der kommer, de unger, der fødes ud deraf. Vi ser nedenunder symbolet på det dyriske legemes opståen, hvordan det kulminerer og begynder at tage af. Så ser vi, hvordan polkonstallationen er. Vi ser i planteriet, der var der endnu så nogenlunde to jævnbyrdige poler, men det begynder allerede i slutningen af planteriet, det kan vi ikke se her, der begynder den ene pol at tage af. Vi ser det underste væsen her, det er et feminint væsen. Der er den feminine pol, den er blevet lidt mindre kraftig, men alligevel, det er den, der er den dominerende, mens den maskuline pol er taget sådan af, at den ved højt, hvad skal vi sige, lige her, overgangen fra dyr til jordisk menneske, er latent. Vi har det enpolede feminine væsen, og her på samme måde det enpolede maskuline væsen, og der falder sammen med mørkets kulmination. Og så ser vi, hvordan at her begynder polerne, den modsatte pol, altså den maskuline for kvinden og den feminine manden at vokse. Og det er det ejendommelige, at det er væksten af disse to poler, der betinger alt det, vi kalder kultur og civilisation, intelligens, alt det vi, både det mørke, det er det, der betinger, at vi fører krig med hinanden, det er også det, der betinger, at vi begynder at holde af hinanden. Det er det, der betinger, at det, vi ikke mere er firbenede rovdyr, men er blevet til tobenede væsener, væsener, som begynder efterhånden at få idealer om godhed og næstekærlighed. Det betyder samtidig, at vi er et væsen, som endnu står med det ene ben i dyreriget. Vi spiser som dyrene, vi forplanter os på samme måde som de højtstående pattedyr. Det kan vi ikke komme udenom. Men samtidig, så har vi det, som dyrene ikke har. Vi er jeg-bevidste. Vi har trang til noget mere, og efterhånden, som den modsatte fod udvikler sig i det levende væsen, både i mænd og i kvinder, interesseområder, der strækker sig langt ud over det at have en ægtefælle og have børn. Man ønsker interesser, man ønsker at lære noget. Vi er kort og godt flygtninge, som ikke mere rigtig hører hjemme i dyreriet, der længes efter en højere livsform, som vi endnu heller ikke er i stand til at leve i. Så viser symbolet her i virkeligheden, hvordan at vi behøver to spiralkredsløb, for at det seksuelle kredsløb er fuldbyrdet. Vi ser her det feminine væsen, der går ind i det rigtige menneskerige ved de to poler i balance, og det maskuline væsen på samme måde. Vi ser, hvordan begge de seksuelle poler vokser. Og der må vi prøve på, når vi skal forstå det, at frigøre os fra de mange tabuer, de mange fornemmelser, vi har over for det, vi kalder det seksuelle. Det, vi oplever som det seksuelle højdepunkt mellem mand og kvinde, det kalder Martinus det blege måneskin i forhold til midtersolen, i forhold til den, skal vi sige, oplevelse af gensidig kærlighed og salighed, som væsenerne på det plan her er i stand til. Jeg kan ikke beskrive det nærmere, Martinus kunne det heller ikke, for jeg spurgte ham hvorfor, og man ikke kunne forklare det lidt mere, så sagde han, det er en verden, der er sådan indrettet, at I har ikke nogen ord, der på passende måde kan beskrive det. Jeg kan kun sige, sagde han, at den lyksalighed, hvad de levende væsener kommer til at opleve her, overstiger alt, hvad I selv i jeres mest rosenrøde og optimistiske fantasi kan forestille jer. Det er en anden form, det er ikke en form for seksuel kærlighed, der har med jalousi og med ejendomsbegær og med, hvad skal vi sige, utilfredsstillede længsler at gøre. Det er en kærlighed, der helt igennem består i at ville give. Alle ønsker at give til alle den højeste form for særlighed. Han har også beskrevet på den måde, at her i disse områder der har vi ikke mere en fysisk krop. Der er vi omgivet som en sol af en strålende aura, og med den aura kan vi altså omfavne alle vores medvæsener og lade dem opleve livet i et himmelsk lys, som faktisk ligger over, hvad vi kan forestille os. Vi har altså i virkeligheden kun muligheden for svagt endnu at forestille os det, der venter os. Men når vi når hertil, så har det væsen jo ikke prøvet at være et enpolet maskulint væsen, og det væsen har ikke prøvet at være et enpolet feminint væsen. Det vil sige, at når vi så igen glider ind igennem særlighedsriget, og ind i en ny spirals planterige, så vil de væsener, der her var feminine væsener, de vil blive maskuline væsener, og de andre der, de vil blive feminine. Og så først i virkeligheden er kredsløbet sluttet. Så først har vi fået lov til at opleve også den indfoldede tilstand som med kvinderne som mænd og mændene som kvinder. Og derigennem først opstår den helt store balance. Så vil jeg gerne bede om det næste. Her har vi så et nærbillede af den situation, vi er i. Vi ser her symboliseret de mange spiralkredsløb. Det begynder helt ned i dyreriget. Grænsen mellem det egentlige dyrerige og det jordiske menneskerige går her. Og grænsen mellem det jordiske menneske og det rigtige menneske, den går der. Og vi ser disse mange ting, de symboliserer dels altså reinkarnationerne med en voksende bevidsthed om sit eget jeg. Det ser vi som den hvide linje inden i. Vi ser, hvordan vi lever i mørket her, men der begynder at komme lys. Her har vi det maskuline, og her det feminine væsen. Vi ser, hvordan det, der binder dem sammen i virkeligheden, er noget, der er ret mørkt. Det er egoisme, man bruger den anden til at elske sig selv med. Man vil eje, og man vil have, og man vil besidde. Og er der en, der ikke vil ejes, eller has, eller besiddes, så kan det, vi kalder kærlighed, sove nemt forandre sig til had. Vi ser her, hvordan i det maskuline væsen, livets smerte og lidelse, mørkeoplevelsen, får denne hvide flamme til at vokse. Den symboliserer i første omgang evnen til at føle medlidenhed, og ud af den evne vokser næstekærligheden. Det samme gælder for kvinden, og der vil måske den opmærksomme tilskue og se, at den begynder før for kvinderne end for mændene. Det hænger sammen med, at det er kvinderne, der føder børnene, og for de primitive menneskers vedkommende, og det er de områder her, de er næsten uddøde, for disse primitive væsenes vedkommende, der føder de, der er ikke noget, der hedder fødselskontrol, der får man alle de børn, man kan få, og så må man være glad, hvis der er to eller tre, der overlever. Det vil sige, at derigennem oplever kvinderne, som jo er meget stærkt knyttet til deres børn, en form for lidelse, der gør, at deres medlidenhedsevne vækkes lidt før. At den så her vækkes meget stærkt hos mændene, det skyldes de forfærdelige krige, som vi nu, skal vi sige, udsætter jordens befolkning for. Men det er med, det, derigennem vokser vores evne til at føle det, der symboliseres ved disse flammer her, nemlig den virkelig sande næstekærlighed. Det der, det symboliserer den fysiske krop, vi betjener os af. Den er begyndt nede i dyreriget, og har udviklet sig, har kulmineret her. Og vi kan, det nuværende jordiske menneske befinder sig cirka i området her. Vi kan godt se, at vores krop er ikke mere så robust og stærk i al almindelighed, som den var i de mere primitive tilstande. Det her symboliserer det dræbende princip. Vi ser, hvordan det har båret hele livet i dyreriget, og så kommer det, som måske kan undre, at det kulminerer lidt over demarkationslinjen. Det kulminerer her, simpelthen fordi, at de primitive væsener, som ikke mere lever på jordkloden, for dem var selve guddommen et dræbende væsen. Gudstyrkelsen bestod i drab og mord. Deres templer var dækket af blod fra menneskeoffringer. Man havde baalguder, hvor børn blev smidt ind i ild, der var frøskete, og det var simpelthen fordi, at man frygtede guderne, som man anså for hævntørstige, for ja, som kæmpe udøvere af det dræbende princip. Og vi ser, hvordan det efterhånden tager af. Når vi ser, at det fortsætter lige en lille smule ind i det rigtige menneskerige, så skyldes det, at vores rigtige menneskekrop endnu ikke bliver færdigudviklet der, Jeg vil sige, at der, så længe vi har en krop som den, vi har her, så er den bygget op på det dræbende princip. Det viser sig i vores fordøjelsesområde. Det viser sig i, at i blodet har vi masser af blod, af, skal vi sige, encellede væsener, der optræder som vores politibetjente, uden hvilket vi alle sammen ville dø og være forsvarsløse over for bakterier og virus. Har man set dem i forstørrelser 100.000 gange, så er man klar over, at det er frygtelige rovdyr, som vi ikke kan leve uden at have i vores organisme. Det vil sige, at en lille bitte smule af det dræbende princip kommer med helt ind i begyndelsen, indtil vi har lært at få en ny krop. Vi har her de dræbende tankearter, altså de findes dyrerige, det er det, der får tigeren til at dræbe sit offer, skaber energien hos rovdyrene til at dræbe, og hos alle de andre dyr også til kamp om den mage, de søger sig. Vi ser, at det dræbende princip, det vokser helt herop, og det er jo altså det, der bruges i krige og indbyrdes mellem samfund, mellem sociale lag, imellem lande, mellem trosretninger osv. Vi har et frygteligt område af drabsenergi endnu her på jordkloden. Så har vi her en, hvad skal vi sige, aflægger af de dræbende tankearter. Det er alt det, der hedder hovmod, misundelse, bagtagelse, brødnid. Alt det, hvor der viser, at vi ikke under vores medmennesker at have det godt. Jeg, mig, mig selv, og så skidt med min nabo. Og så har vi det symbol her, vi ser også, hvordan det er præget af tyngde energi. Det er det område, Martinus kalder fødselsvejerne af den store fødsel. Og det er i virkeligheden det, vi lever i for øjeblikket. Det er det, der betinger de ulykkelige ægteskabers zone. Det er det, der begynder for kernefamilien til at krakelere. Det er det, der gør, at det er så svært for os både at leve i ægteskab og også at leve alene. Det er alle disse vanskeligheder, som vi for øjeblikket oplever. Jeg vil kun ganske kort sige, det her, det er den begyndende næstekærlighed, der først er medfølelse og siden næstekærlighed. Det her, det er den jordmenneskelige kunst. Det her, det er de forskellige religioner, der hernede er dræbende. Her er det trosreligioner. Og her, hvor menneskene bliver ateister, overfører de deres trosenergi til politiske partier, for eksempel. Så har vi det her, der er de højpsykiske kræfter. Det er det, som hos de primitive folkeslag er blevet til shamaner og troldmænd og for også en form for, skal vi sige, spørgmænd. Det er folk, som altså på visse punkter har klærvoyante evner og kan optræde som førere for de primitive folk. Og de går efterhånden, som menneskekærlighedens evne begynder at vokse i det jordiske menneske, efterhånden som den modsatte pol vokser, så begynder disse evner efterhånden at blive af en højere og højere karakter, hvor de efterhånden betinger kosmiske glimt, og hvor de betinger, at de jordiske mennesker i forhold til deres humane udvikling bliver det, Martinus kalder hjælpende ånder. Det vil sige, som man udtrykker det, at et hvert jordisk menneske, selvom det ikke er et færdigt væsen, selvom det er ufærdigt, så kan det optræde som engel og beskytter for sine medmennesker i samme grad, som dets humane evne er udviklet. Vi har her det, der symboliserer den store fødsel, og det, som Martinus kalder de superkosmiske væsener, fra vi får kosmisk bevidsthed, og til vi når dertil, er der lige så stor forskel i vores evner til at bruge den kosmiske bevidsthed, som der er mellem det nyfødte barn og det 30-årige menneske. Til sidst har vi den rigtige menneskelige organisme, der ikke behøver at blive født, som vi bliver født nu, men som består i, at vi lærer at beherske materien, så vi kan materialisere os en krop, der eksisterer, uden at den behøver at hvile på det dræbende princip. Og vi har her så det, som vi også så i det forrige symbol, hvordan det rigtige menneskerige rigtig begynder at tage fart i hjertet af dyrerige, der hvor det egentlige dyr går over til at blive jordmenneske. Og så vil jeg gerne gå videre. Se, jeg talte om de mange fødselsvejer, altså alle de mange vanskeligheder, som det jordiske menneske må, er faktisk inde i dag. Martinus behandler det i den sidste halvdel, sidste tredje del af femte del af livets bog, hvor han gennemgår de forskellige trin, som man kalder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K mennesker, hvor han i virkeligheden gennemgår hele udviklingen fra de primitive mennesker, hvor det er de lykkelige ægteskabers zone, og helt op til det fuldkomne menneske, det fuldt både fysisk og åndeligt udviklede Kristusvæsen. Det her, det er væsener, som for en meget stor del er uddøde her på jordkloden. Det er væsener, der er i allerhøjeste grad endnu er indpodet maskuline og feminine, med væsener i vis bevidsthed, der egentlig ikke eksisterer andet end ægtemagen og børnene, og hvor man er komplet ligeglad med sin nabo, bare man kan skaffe sig selv til livets opretholdelse, bare man selv kan få et bytte, og bare man kan beskytte sine egne børn, så kan naboen for den sags skyld dø af sult. Det er et område, som vi har forladt. I visse tilfælde, der hvor intelligensen er vokset meget stærkt, der kommer der forskellige afsporinger. Jeg vil ikke gå så nøje ind på dem, for dette her, dette skema over forvandlingen, som Mogens Møller har lavet, har altså en slagside, som man fristes til at tro, at alle disse afsporinger, det er noget, vi alle sammen skal igennem, og det er noget, vi uundgåeligt må opleve. Det passer ikke. Jeg spurgte Martinus om det for mange år siden, da jeg var ganske ny i bevægelsen. Der var der en ivrig sjæl, som begyndte at udmale for mig alle disse forfærdelige afsporinger, som jeg absolut skulle igennem, inden jeg engang i en fjern fremtid får kosmisk bevidsthed. Og jeg vil indrømme, at hårene rejste sig på hovedet af mig, og jeg synes, at det var ikke til at bære. Og der havde jeg den store lykke, at jeg allerede på andre punkter arbejdede med Martinus, og jeg kunne spørge ham. Og så sagde til ham, Martinus, er det virkelig nødvendigt, at jeg skal gennemgå alt det? Er det nødvendigt for mig, at jeg skal gå ind igennem alle disse frygtelige afsporinger? Og så sagde Martinus, nej, det er det ganske afgjort ikke. Se, alle levende væsener, sagde han, er guddommen lige nær. Det er lige meget, om det er en Hitler, eller det er en Martinus. De står alle sammen guddommen lige nær, men de er på forskellige trin af udvikling. Og for alle levende væsener gælder det, at for at nå frem til at få en bevidsthed, der kan bære den kosmiske bevidsthed, må vi alle sammen lære næstekærlighed. Og det kan man ikke lære teoretisk. Det er noget, der følger af erfaring. Det vil sige, at i samme grad, som man har oplevet lidelse og smerte på et eller andet område, i samme grad er man i stand til at forstå sine medvæsener. Og det vil så igen sige, at har man inden for det trin der, hvor man er forholdsvis et enpolet væsen, oplevet meget fysisk lidelse, så vil det igen sige, at så vil ens næstekærlighedsevne vokse så stærkt, at den hele tiden er lige et lille skridt foran polforvandlingen. Og Martinus brugte det udtryk, jeg har det, taget det med her, da jeg kan citere det. Han skriver også om det i femte del. Den havde han jo altså ikke skrevet dengang. Og der sagde han, et menneske, hvis moral og etik er stærkere end dets seksuelle drift, behøver ikke i nogen retning at frygte for, at dets kommende seksuelle forvandlingszone skal blive en ulykkesfære ud over de almindelige vejer, der altid ledsager fødslen af en ny epoke. Han brugte dengang det udtryk, sagde han til mig, hvis de aldrig nogensinde søger deres egen glæde og deres egen tilfredsstillelse på et andet menneskes bekostning, så vil de ikke behøve at gå ind i disse afsporinger der. Disse afsporinger optræder altid der, hvor væsenerne uden hensyn til deres medvæsen, uden hensyn til, hvad de forårsager af lidelse for andre væsener, kun tænker på at få deres egne ønsker opfyldt. Der, hvor man ikke tager hensyn, der må man jo så lære, der er der noget, man ikke har lært. Djævlementalitet, det betyder ikke, at vi skal
foragte dem, at vi skal se ned på dem. Det betyder ikke, at vi har nogen som helst moralsk ret til at gå rundt og skal vi sige, at gøre livet sværere for dem. Vi må prøve at forstå, at det er mennesker, der er ved at gøre en erfaring, som de er nødt til at gøre. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke må værre os over for morbrænder og morder osv. Det er ikke sådan, men vi må prøve at holde os fri fra fordømmelse. Og der er der igen noget, som mange har svært ved at skelne fra hinanden. Der taler Martinus om den feminine mand og den maskuline kvinde, og han skriver her den kosmiske fødselsport for tidlige åbning. Han siger, at der er der ting, der sker, hvis væsener forgriber sig på børn, og for eksempel altså enten på den ene eller den anden måde tvinger dem til en seksuel aktivitet, som de ikke er modne til, kan man derigennem bevirke, at disse børn kommer ind på afsporinger på det seksuelle område. Og det, som man forstår, der er i virkeligheden to former for homoseksualitet. Der er det, der er den afsporede form, hvor altså mænd har forført drenge, og kvinder har forført piger. Og det er, selvfølgelig sker det altså ikke uretfærdigt. Det er, må vi være klar over, der sker aldrig uret. Men altså, det er en stor synd at forgribe sig på børn. Og det har frygtelige følger. Og der er de former for homoseksualitet, der er knyttet sammen med jalousi. Og alle de samme ufærdige ting, der skal vi sige præger det heteroseksuelle forhold, skinsygedramaer, og hvor man endda dræber sin partner, hvis ikke han hun vil, som man vil, jalousidramaer og så videre og så videre. Når det også findes imellem homoseksuelle væsener, så er det fordi de altså er afsporet, og de vil igennem de kvaler, de gennemgår, igen vende tilbage til et område her, hvor de igen på normal måde udlever de heteroseksuelle tilstande. Her, det er det, der interesserer os. Der ser vi det maskuline væsen, som har fået en ret så udviklet feminin pol. Og vi ser det feminine væsen, der har fået en udviklet maskulin pol. Og så er der det, at når de er unge og repeterer tidligere liv og forelsker sig i hinanden, fordi han ser vidunderlig ud, og hun er bedårende at se på, og hans stemme er så smuk at høre på. Hun hører ikke, hvad han siger, hun hører kun hans stemmes dejlige klang. Han hører ikke, hvad hun siger, han synes, det er vidunderligt, og hun tilbeder ham. Så det kan man jo ikke bygge et ægteskab på, når hver især, for uden disse interesser, har et stort område, hvor de har kulturelle, kunstneriske, menneskelige interesser, der rager langt uden for det område, der dækker det ægteskabelige. Og så har jeg været ude for mennesker, som har sagt mig, jamen jeg må være frygtelig primitiv, for jeg lever lykkelig sammen med min mand eller med min kone. Og så ser de helt jordslået ud. Og der er det, jeg siger, jamen der er noget, I har misforstået, kære venner. Se, i det øjeblik, at mandens feminine pol og kvindens maskuline pol passer sammen, så kan disse væsener, når de altså har evnen til at dele hinandens interesser, hvor de altså ikke bare, hvor forelskelsen måske nok har været til at begynde med som en tændstik, der tænder et bål, men hvor det, der holder det ved lige imellem dem, det er ikke forelskelse, men det er en dyb overensstemmelse med hensyn til de mål, man har i livet, de idealer, man har, de ting, man ønsker sig. Hvis man på det punkt der, den feminine pol hos manden og den maskuline pol hos kvinden, passer sammen, så kan man op igennem alle disse områder her have en særdeles lykkeligt ægteskab. Selvom, som Martinus så siger, egentlig er det jo så i virkeligheden et højt udviklet menneskeligt venskab, hvor man hjælper og trøster og støtter hinanden under den besværlige skolegang, som vi hvert eneste jordisk liv er for os. Og derigennem vil man efterhånden nå til det punkt, hvor den feminine pol hos manden er vokset så meget, at den begynder at komme i balance med den maskuline, og hvor den maskuline pol hos kvinden også er vokset temmelig meget ud i efter balancepunktet, så begynder det at være sådan, at så forelsker man sig ikke mere i hinanden. Og det vil jeg nu gerne sige her også noget, der er meget vigtigt. Tro ikke, at man bliver højt udviklet ved at prøve på at kunstig vej, og skal vi sige lave homoseksuelle eksperimenter. Det er ikke vejen. Vi kan ikke løfte os fra hårene. Man kan kun komme fra stuen og op på i femte sal. Ja, ikke her i huset, men i huset, hvor der ikke er elevator. Der kan man kun komme op på femte sal ved at gå et trin ad gangen. Vi må forstå, at vi kan ikke med magt lukke udviklingens dør op. Vi kan kun ved at, skal vi sige, øve os i næstekærlighed, i menneskelighed og i forståelse, komme videre. Og når så folk kommer og spørger mig, jamen hvad skal jeg da stille op med mit ægteskab? Hvordan skal jeg klare de vanskeligheder, jeg har? Så er det, at man må sige, ja, der kan være tilfælde, hvor det er det kærligste at blive skilt, så hver især finder en anden partner. Men hvis det skal lykkes, så må begge parter være indstillet på, altså at finde ud af, at deres to poler passer sammen. At man hver især ikke siger, jeg vil have, men jeg vil give. Det er i virkeligheden den eneste måde, hvorpå vi i den overgangstid, som ikke bliver nemmere i de næste 100 år, kan komme nogenlunde helskindet igennem. Ved at prøve på at sætte hensynet til vores næste, hensynet til andre, over hensynet til vores egne ønsker. Hellere selv undvære lidt, end at tage fra andre. Og så vil der, hvad der i og for sig er i allerhøjeste grad fremtidsmusik, så vil der komme en overgang, som Martinus siger, hvor den fysiske seksualitet i en overgang ikke vil kunne give den store tilfredsstillelse, som man får her, fordi man endnu ikke har et legeme, der er helt udviklet til det rigtige menneskes kærlighedsforhold. Ikke manden til kvinden og kvinden til manden, men mennesket til mennesket. Og det i virkeligheden er både manden og kvinden i den ene part, og kvinden og manden i den anden part, der passer sammen. Men det ligger langt ud i fremtiden. Og som Martinus også sagde, for alle dem, der er lykkeligt forelskede, glæder jer sammen. I må endelig, for dem betyder disse analyser ikke noget endnu, siger han. Det er for de ulykkelige ægteskaber, de mennesker, der er svært ved at finde ud af det, at man skal få prøve på at få hjælp igennem og forstå, hvad det er, der sker. Og så vil jeg gerne bede om det næste. Der har vi igen. Jeg vil kun ganske kort sige, at det, som vi så her, det er altså det område her. Og at her igennem, der kan man så altså udvikle sig videre frem efter, frem imod det område, i samme grad, som man lærer at lade næstekærligheden, skal vi sige, lyse ind over også forholdet til den seksuelle partner. Og så vil jeg gerne endnu en gang gå videre. Og så vil jeg gerne vise her, om jeg så må sige, dels er det slutresultatet, men det er også en opskrift på, hvordan man skal klare de vanskeligheder, der kommer i tilværelsen. Så hvis man nu husker på, at der aldrig nogensinde sker en uret. Hvis man nu husker på, at det hver gang, der vi modtager en ubehagelig påvirkning, det kan være en, der bliver en driller. Det kan være en, der træder en over tæerne. Det kan være en, der generer en meget groft. Men lige meget hvilket ubehag man oplever, er man selv den første årsag. Det er en energi, der slår ind i ens bevidsthed. Og den har man selv udsendt. Som vi ser det hernede, hvordan man udsender en tyngde energi, og den kommer tilbage. Og man udsender den, og den kommer tilbage. Men jo mere vi oplever, at lidelsen er en belærende, lidelsen er ikke det onde, men det ubehagelige gode. Lidelsen, de væsener igennem hvem vi oplever lidelse, det er de værktøjer, det er de redskaber, guddommen bruger for at lære os, hvad vi ikke skal gøre. For hver gang vi har oplevet sådan noget, så vil vores evne til at føle medfølelse med andre vokse. Og den dag vi virkelig forstår det, så ved vi, og så prøver vi i hvert fald på det, når der sker sådan noget, så ikke at blive gal i hovedet, men at sige, hov, stop en kvart. Der sker der ikke uret. Husk det nu. Og hvis man så har sagt det et par gange eller 10 til sig selv, så kan det jo være, at man efterhånden får styr på sin tyngde energi, og kan begynde at se, jamen, her er det noget, jeg skal lære. og det menneske lærer mig altså noget, som er nødvendigt for mig, og kan man så, om jeg så må sige, modtage det i venlighed, og måske også med medfølelse, for den, der kan være Guds skrophøvl, vil selv blive udsat for at blive høvlet. I samme grad, som man ikke kan være Guds skrophøvl, i samme grad, som man ikke gengælder ondt med ondt, men gengælder ondt med godt, i samme grad har man stanset den onde cirkel. Og til den lære kan man også bruge inden for forholdet til sine medvæsener, inden for ægteskabet, inden for det papirløse ægteskab. Jeg er ligeglad, om der er papir eller ej, men altså inden for forholdet imellem en mand og en kvinde, i samme grad, så man kan vende mørket om til lys, i samme grad kan man i hverdagen prøve at skabe små glimt af det rigtige menneskerige. Indtil den dag, hvor man så er moden til at følge det ind i det område der, flytte derind, hvor det rigtige menneske hører hjemme, og når det bliver fremherskende på jordkloden, så er det altså, at vi vil løfte os ud af mørket og nå til et område, hvor vi kan have jordens forenede stater og mennesken som lykkelige væsener. Martinus skriver i fjerde del af livets bog: for øjeblikket oplever det jordiske menneske helvede på det fysiske plan. Når vi når til det rigtige menneskerige, skal vi opleve himmeriget, paradiset, på det fysiske plan. Og så må jeg i tilfælde, jeg er blevet sagt en gang, jamen kan du da ikke sige mig, hvad skal vi så gøre med vores ægteskaber? Så siger jeg, jeg kan ikke sige andet end det her. Vi er alle forskellige. Der er ikke to blade på et træ, der er ens. Der er ikke to snifnuk, der falder om vinteren, som er helt ens. Vi har alle sammen vores specielle rejsekuffert med igennem alle de liv, vi har levet, alle de erfaringer, vi har gjort. Det vil sige, at vi må hver især tage og bruge Martinus' analyser, som vi kan bedst, og takle vores vanskeligheder, og prøve at gøre det på den måde, at vi hver gang, der kommer en mørk bølge ind imod os af fjendtlighed, af vrede, af had, at vi så tager den og sender den tilbage som en bølge af lys, af næstekærlighed, af forståelse, af tilgivelse, i hvert fald af forståelse. Ja, hvor svært kan være færdigt til mig, og skal vi sige første omgang, at tænke kærligt på den, der træder en for ens tæer, men man kan måske få opøve sig i det. Og i hvert fald huske, at vi har jo tiden på os til at øve os. Men for hver gang, at vi formår at gengælde en mørk energi med en lys, for hver gang kommer vi altså et lille skridt nærmere til, inden for det område, hvor vi har indflydelse, at skabe et lidt bedre tilværelse. Og så vil jeg gerne give jer rosinen i pølseenden. Vi slukker lyset, og vi får det næste billede. Det er Martinus taget, en gang, hvor han ikke var klar over, at han blev fotograferet i hans stue. Og jeg vil gerne have taget det billede med, fordi at jeg synes, det viser hans umådelige kærlighed til alle levende væsener. Det var lige meget, hvor uforskammede mennesker samtidig var imod ham. Han kunne simpelthen ikke andet end holde af sine medmennesker. Det var for ham noget, der var lige så absolut livsnødvendigt, som det er for os at trække vejret. Og jeg synes, man kan se det på det billede her. Det er i hans stue på Mariendalsvej. I kan se, at hans symboler hænger på væggen. Det er altså fotografier, hans egentlige, dem han selv har tegnet, de bliver opbevaret, så de ikke bliver ødelagt af sol og luft og fugtighed. Ja, så vil jeg faktisk i første omgang sige tak for i aften, og vil jeg gerne besvare, hvad jeg kan af spørgsmål.
Jeg godt tænke mig at få til at definere selv begrebet bevægelse.
Ja, så skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, for det er jo ikke en forening, som man kan blive medlem af. Det er der absolut ingen mulighed for. I samme øjeblik, man har en forening, som man kan blive medlem af, så kan der komme nogen, der siger, hvis du ikke gør sådan, så bliver du eksploderet. Men der er ingen, der kan blive eksploderet. Der er ingen, skal vi sige, det er fuldstændig frit. Martinus har bragt sine analyser sådan, at de er frit tilgængelige for hele jordens menneskehed, og enhver kan arbejde med dem, enhver kan tænke over dem. Og Martinus udtrykte engang sådan, for som han sagde, den eneste fællesskab, der i virkeligheden er imellem mennesker, den udtrykte han på den måde, hvis du tænker, der er en flaske, der er fuld af dråber, og der uden på flasken står kærlighedsdråber, så er det den eneste måde, mennesker i virkeligheden kan blive virkelig forenet på. Det er, at i det øjeblik, at mennesker møder hinanden, altså mennesker, der er opfyldt af næstekærlighed, så opdager de, at, der er, at de er forenet igennem denne næstekærlighed. Men det er jo en forening, som ikke betinger, en forening, som ikke binder, og noget, som ikke udelukker. Og fordi der er så mange religiøse sekter og bevægelser, hvor der er optagelsesceremonier, hvor man kan blive smidt ud igen, hvis man gør noget, som ikke passer ind i de rammer, der er, så har Martinus lagt meget stærk vægt på, det han har bragt, det skal ikke bruges til at danne en sekt med, det skal ikke bruges til, at man nogensinde kan lukke noget menneske, skal vi sige, ude. Enhver har lov at arbejde med analyserne. Og hvad det ellers, hvis du vil vide, hvad det, skal vi sige, hvad det er, ja, det kender du jo godt nok til. Men jeg var ude for nogle år siden at stå over for et menneske, der ikke kendte noget som helst til det hele, og som sagde til mig, jeg tror, at de kender, vedkommende sagde, tror de på reinkarnation? Ja, det gør jeg, sagde jeg. Nå, de hører måske til Martinus-mennesken. Ja, det gør jeg, sagde jeg. Og så sagde han, kan de definere, hvad den lærer går ud på? Han havde ikke ret meget tid, så jeg kunne ikke begynde at holde et stort foredrag. Det jeg sagde bare til ham, Martinus' analyser går ud på at vise, hvorfor det er logisk, rigtigt og fornuftigt, at vi lærer at elske vores mest. Og sådan, hvis jeg skal udtrykke meget kort, hvordan jeg opfatter, hvad skal være meningen med analyserne, så vil jeg udtrykke det på den måde. Når Martinus forlod det, og skal vi sige, den klode, hvor han var hjemmehørende, forlod den sfære, hvor han var hjemmehørende, for frivilligt at gå ind i en krop som vores, og bruge 60 år af sit liv i ustandsligt arbejde på disse analyser her, så skyldtes det ene og alene hans ønsker om, så vidt det forstod, var ham muligt, at give os en hjælp i de kommende meget vanskelige 100 år, der forestår.
Ja, ingen ambition, de fejler heller ikke. De har det samme system, de slås der brugt.
Jo, men de bliver da også smidt ud. Nu er de lige smidt formanden.
Ja, det er også det, jeg siger, at jeg er smidt ud.
Jamen, der er ingen, der bliver smidt ud hos os.
Hvad?
Der
er ligesom en selvsupplerende.
Jo, altså, vi har det, som Martinus kalder rådet. Og det er sådan, at de nuværende medlemmer af rådet har Martinus valgt. Og de kan, om vi så siger, ikke smides ud. De er der, indtil de selv ønsker at forlade det, eller altså til de går over i den åndelige verden. Men i fremtiden, alle der kommer ind herefter, de kan være i rådet i 5 år, hvor de altså, der er 5 forskellige poster, som de kan beklæde, og når de 5 år er gået, så må de finde en efterfølger og selv gå ud. Af den grund, at Martinus ikke ønsker, at der skal danne sig en slags regering, som begynder at hvad skal vi sige, og danne forening. Og dem bliver altså selvsupplerende. Sådan at alle dem, der er tilbage i rådet, skal jo altså modtage dem, der kommer. Og det, så har han altså nedlagt en hel del retningslinjer for, hvordan han ønsker, at rådet skal arbejde. Og for altså så vidt muligt at forhindre, at vi i vores ufuldkommenhed begynder at ville herske og regere, skal vi sige, der skal for helst ikke komme hverken præsteskab eller en pave.
Det
hvad siger du? Undskyld, jeg kunne ikke rigtigt.
Vi har nogle eksemplarer af loven
her, som man kan. Ja, som man kan. Men jeg ved også, at Martinus har efterladt nogle bånd, hvor han har indtalt, hvordan han ønsker, at det skal fortsætte. Og det eneste, der i virkeligheden er pålagt rådet, det er at sørge for, altså, at der ikke bliver lavet om på analyserne. San Martino siger, at hvis I finder en trykfejl, så må I hellere lade den stå, for jeg vil ikke risikere, at man begynder at sige, det der forstår jeg ikke, så det må være forkert. Sådan har man gjort jo inden for alle andre religioner, og derigennem er der kommet ting til, som ikke i virkeligheden hører hjemme. Der er blevet lavet om, også på kristendommen på den måde. Fordi vi har så umådeligt nemt ved at sige, det der, det er forkert, for det forstår jeg ikke. I stedet for at sige, jeg forstår det ikke, men det kan jo være, jeg får der, der forstår det engang. Det kunne jo være, det er ens egen, skal vi kalde det, evne til at forstå, som ikke er så fuldkommen. Hvis der er noget, man ikke rigtig begriber.
Betragtede Martinus sig selv som sådan en indstilling fra en helt en hemmelsk væsen, der kommer så ned og forbedrer?
Martinus sagde udtrykkeligt, der er ikke, han sagde, ja, hvordan skal jeg bedst udtrykke det, der er absolut ikke noget menneske her på jordkloden, der er guddommen nærmere end jeg. Og jeg er bare ligesom lidt ældre, sagde han. Han har altså, skal vi sige, han har gennemgået alle de trin, som I gennemgår. Jeg har været en tyv og en røver, en bandit og en morder. Og han sagde, at der er utallige mængder af væsener, der står langt over mig. Og det jeg er, vil I alle sammen blive. Og der er ingen af os, der står guddommen nærmere end nogen anden. Det var, jeg kan kun sige sådan, at for ham var det, han var altså havde, skal vi sige, den udvikling, der gjorde, at lige meget om folk, de var nok så uartige og ubehagelige, og der var nogen, der ikke var, der var meget lidt rare ved ham. Men altså, hans evne til at holde af andre mennesker, det var ikke noget, han kunne påvirke. Den var. Ligesom vi kan jo ikke, så længe vi lever, kan vi jo ikke, skal vi sige, holder vores hjerte ikke op med at slå, og vores åndedræt, så længe vi vil leve, må vi trække vejret. Og for ham var det lige så, hvad skal vi sige, noget, der kom af sig selv, at han holdt af sine medmennesker, som det er for os at trække vejret. For at han kom her, det var hans egen frivillige. Han sagde til mig engang, tro mig, jeg er blevet prøvet i mange, mange liv, før jeg fik lov til at blive en, ja, hvordan var det, han sagde, en skytsengel for jordklodens menneskehed. Men han følte sig, altså der var ikke noget med, at han kom for at hjælpe elendige mennesker. Jo, han kender vores kår, han har prøvet det selv. Og ja. Ja, altså hans kærlighed til os var så stor, at han frivillig, ja undskyld, jeg bruger udtrykket, at han frivillig gik ind i sådan en abekrop, som den vi har. I forhold til det, han var vant til, var det altså en meget primitiv krop.
Ja, han ikke, da han fik kosmisk bevidsthed, altså opdagede han, har dumpet lige ned i dyr, og det var ikke sådan noget lignende.
Det har jeg, ved jeg ikke, har jeg aldrig hørt, at han har sagt. Det har jeg aldrig hørt. Men selvfølgelig, så var han jo klar over, blev han klar over, hans kosmiske indvielse var jo ikke noget, der kom lige bang, tju, bum. Det strakte sig over en periode på flere uger, hvor han altså hver dag, hvad skal vi sige, erobrede et nyt område af det, som han kunne kontakte med sin kosmiske bevidsthed. Og det er, ja, hvis man virkelig vil prøve at forstå, hvad kosmisk bevidsthed er, så kan jeg anbefale en bog af en mand, der hedder John Engelbrecht. Han har skrevet en bog, der hedder Den intuitive tanke fra Lao til Martinus. Og hans beskrivelse af, hvad skal vi sige, Martinus' form for intuition, er i virkeligheden meget fyldestgørende. Men det er altså, det er fordi, vi har jo ikke intuition, og derfor kan det jo samtidig være svært for os, og helt begribe, hvordan det fungerer. Vi ved, at vi kan have lyse øjeblikke, at stå kunstnere, fremragende kunstnere, fremragende videnskabsmænd, de kan pludselig i et lynglimt fatte en brøkdel af den sandhed, de søger. Men det er ikke noget, de selv kan bestemme. Martinus havde det sådan, at når der var noget, han skulle analysere ud og forstå, så kunne han ganske simpelt sætte intuitionen på, ligesom vi andre kan sætte os hen og regne ud af 2 og 2 af 4. Vi kan bruge vores intelligens til at regne noget ud med, men han kunne altså bruge intuitionen på samme måde, som vi kan bruge tanken til at regne ud med.
Det er meget interessant at følge de udsendelser med de spor, vi har haft ud.
Ja, det er det også.
Og hvor altså, for det er videnskaben i at få sig kritisere ham for nu, det er hans filosofi omkring den tekniske, altså omkring videnskaben, eksempel, for han kan jo, han kunne vel i realiteten ikke forklare det, uden at få en vildt smule filosofi med i det.
Nej, han er ved at nå til grænsen, om jeg så må sige.
Ja.
Og det var Einstein jo også.
Ja.
Og det er for øvrigt, at der er flere af de virkelig fremragende, netop atomfysikere, der er kommet til. Jeg har for nogle år siden skulle oversætte en afhandling af en atomfysiker, der arbejder ved, jeg kan ikke huske navnet, men et stort altså forsøgsområde i nærheden af Los Angeles i Californien. Og han skrev for øjeblikket, leder videnskabsmændene som vanvittige. Ja, nogenlunde, jeg kan ikke sige det ordret, men jeg har jo oversagt det, som vi nu kan huske det. Det var altså meningen, at det var, at man ledte med lys og lygte efter en mindste del, som ikke kunne deles. Man kaldte det en kvark. Og så sagde han, det er fuldkommen tåbeligt. Det er lige meget, hvor lille en del er. Har man en del, så kan den også deles i 2 halvdele. Og så sagde han, efterhånden, så kommer vi hen, vi videnskabsmænd, til det punkt, hvor vi må citere Johannes evangeliet, der hvor det begynder med, i begyndelsen var ordet. I betydningen ordet, det var altså skabekraften. Og dermed mente han, at i virkeligheden så var der altså en skabende vilje bag ved det, vi kalder stof. I det stof ikke er stof, men det er energi i virkeligheden. Vi tror, det er stof, men det er altså energi, der gør af bordet, at vi ikke kan stikke fingeren igennem det.
Ja, det er energi, der holder det sammen.
Ja.
Der holder stofferne sammen.
Ja. Og det er lige meget, hvor langt vi går ned, så langt vi overhovedet kan, og jo længere vi kommer ned, siger Hostjern, også denne videnskabsmand, jo mere opdager vi, at vi kan ikke komme længere uden at påvirke det, som vi vil undersøge. Og altså er vores resultater ikke utvivlsomme. Vi påvirker dem og kan derfor ikke vide, om disse resultater er rigtige eller ej.
Ja, det er jo kommet til faregrænsen nu.
Ja.
Hvor altså man er kommet helt ned til at... Hvad er det? Er det en billion til det millimeter, man
jeg kan ikke huske, hvor grænsen er, men det er helt usandsynligt.
Ja. Det er næsten som det går ind i
hovedet,
når man tænker det.
Man når i hvert fald til et punkt, hvor man må sætte sig ud over den sædvanlige tankegang i rum, og for så vidt også i tid. Mm-hmm. Hvor det er altså, hvor vi må se i øjnene, at det vi kalder tid og rum, det er en ting, men det er noget helt andet for set fra et andet synspunkt. Vi behøver jo blot at tænke os, hvor bundet vi er af de sanser, vi har. Jeg kan bede for eksempel for mit vedkommende, jeg har konstateret en lille morsom ting. Jeg ser farver forskellige med de 2 øjne. Farverne er forskellige, hvis jeg ser med det ene øje og med det andet øje. Ser jeg med højre øje, tangerer de lidt mere imod det røde, end de gør, når jeg ser med venstre øje. Og når selv det, så lidt som en lille bygningsforskel i et par øjne, kan gøre forskel i det, man opfatter. Tænk så, hvis vi havde helt andre sanser. Og vi kunne se i lyden.
Når jeg lukker mit venstre øje, så kan jeg ingenting se, for det holder helt længt.
Jamen, det er jo endnu værre. Men vær glad for, at du har det venstre, så.
Jamen, det er jeg sandt også. Men det er jo sjovt, at der står en kamp mellem videnskabsmændene om de vil anerkende det filosofiske i det.
Ja, de vil meget noget. Ja, naturligvis.
Og Niels Bohr, han var jo begyndt på, men han blev ikke. Det er jo den ufuldendte filosofi, for han døde jo inden han blev færdig med.
Ja, men man kan jo godt forstå, for det, altså, det er jo simpelthen det, at man kan ikke se med de øjne, man ikke har. Altså de øjne, man ikke har, kan man ikke se med.
Nej.
Og det her, det drejer sig om. Om en anden, altså man kan ikke forlange, at mennesker skal kunne opfatte med intuition, når de ikke har intuition endnu. Og det er i virkeligheden en af de ting, som var en meget stor vanskelighed for Martinus. Det var det, at han skulle finde udtryk, der kunne dække ting, som endnu ikke fandtes bogstaveligt talt inden for den jordiske begrebssfære. Hvordan er der andre, der gerne vil komme frem med et eller andet? Ja, jeg synes, jeg så, jeg sidder og stik hovederne sammen.
Hvis jeg snakker om, at vise, hvor muligt at kunne gå tilbage i sin udvikling, så blev født som en hvid
anden. Som en hvad?
Som en hvid anden, der er en baggård i København.
Det, I taler om der, det er i virkeligheden den opfattelse, som har været den almindelige i Indien i adskillig lang, i et par tusind år og mere endnu. Og det, jeg vil sige, de har altså en idé om reinkarnationen. Men de ved ikke, hvordan det foregår. Vi kan jo ikke så godt tænke os, at når der står, skal vi sige, at vi har sået noget korn på marken, og det begynder at vokse op, så begynder det jo ikke pludselig at vokse baglæns, og gå tilbage og ned i jorden og blive til en kerne igen. Og det samme, den lov gælder for os alle sammen, at de erfaringer, vi har gjort, dem behøver vi ikke at gøre én gang til. Jeg tror, at når inderne har den idé, at man kan blive til et dyr, så er det altså en, hvad skal vi kalde det, en misforstået udbygning, de har. Jeg vil tro, at det er noget, som de oprindelige vismænd ikke har sagt til dem, men jeg ved det ikke. Men jeg har en fornemmelse af, at det er, de har altså haft væsener, der har haft kosmiske glimt, og måske endda en vis kosmisk bevidsthed, som altså kunne fortælle dem om reinkarnationen, for eksempel. Det er jo i store dele af Asien noget, som de har haft i tusinder af år. Denne altså forståelse af, at livet ingen mening har, at et enkelt jordliv, det er ikke nok til, at vi kan blive til det, vi skal blive. Altså, at, det, at man fortsætter, man ens udvikling er betinget af, at man kommer tilbage og får en ny krop. Ellers kunne vi jo ikke have udviklet os frem fra, skal vi sige, at være menneskeaber til at blive abemennesker, til at gå frem gennem alle de tusinder, for ikke at sige millioner af små trin, som vi er gået på i udviklingens lange løb. Det er betinget af, at vi hver gang har fået en ny krop, som har været lidt bedre tilpasset til det liv, vi ønskede os, end den anden var. Og derigennem, man kan jo ikke undgå at se, hvis man ser på for eksempel kraniet af neandertalmennesket, og så er homo sapiens, altså cromagnon-mennesket. Hvilken kolossal forskel der var på de to. Cromagnon-mennesket, det er dem, vi nedstammer fra. Neandertalerne så helt anderledes ud. Hvad var det? Det gør vi. Men det bliver et øjeblik, ja. Altså det vil sige, så oplever vi igen et planterige og et dyrerige og et rigtigt menneskerige. Et visdomsrige og et guddommeligt verden og et salighedsrige. Men det bliver på en helt anden måde. Prøv en gang at tænke på, hvordan jordkloden oplever tilværelsen. Jeg spurgte en gang Martinus, jeg sagde, ja, det er jo meget godt med, at vi skal være klodevæsener i næste spiralkredsløb. Men hvordan i alverdens rige og lande bærer jordkloden sig ad med at opleve dyreriget? Den har jo ingen hænder, den kan slå med. Den har ingen fødder, den kan sparke med. Den kan ikke lave kanoner og krudt og kugler og skyde andre med. Og så forklarede Martinus mig, at det er, hvad skal vi sige, den oplever de samme principper, men på en anden måde. Der er ikke alene seks riger i en udviklingsspiral, men der er en rytme i de spiral kan vi lige få hovedsymbol. Så det tror jeg bliver lidt nemmere, så, hvis du kan finde det. Nej, desværre. Jeg skulle have taget hele kassen med, men den vejer så meget, når man rejser.
Jo, det har jeg ikke engang begyndt at gå.
Ja, er der en, der lige kan tænde for den?
Ja.
Fint. Så det har vi spiralkredsløbet, ikke sandt? Bare det her. Hvad nu? Jamen altså, jeg synes, du kører rundt med spiralkredsløbet, du. Så, nu var den der. Der er det, at vi må være klar over, at vi oplever de samme principper i det kommende spiralkredsløb. Men altså, allerførst vil jeg sige, at der er ikke noget væsen, der bliver smidt ud af den guddommelige verden med et spark. Der er ikke nogen, der forlader disse høje åndelige riger uden efter eget ønske. Og når vi gik ind i planteriget, var det os selv, der ønskede det. Det var os selv, der ønskede at gå ind i dyreriget. Når vi har gennemlevet hele dette spiralkredsløb, så har vi altså, skal vi sige, udlevet alt det, vi kan opleve inden for et sådan spiralkredsløb, og så ønsker vi at gå videre. Har I andre symboler med?
Ja, jeg kan.
Du er en dejligt menneske.
Ja,
for det, jeg har jo faktisk brug for det. Men jeg vil sige, at indenfor, så går vi videre ind, og så bliver vi til, jeg vil på en måde sige, Martinus sagde, det spiralkredsløb, vi er i for øjeblikket, det kaldte han et universvæsens spiralkredsløb. Der er ikke noget spiralkredsløb, hvor vi i højere grad får herredømme over den fysiske materie, end netop i det spiralkredsløb, vi lever i. Og det har vi samlet sammen til i de 7 foregående spiralkredsløb. Og når vi har passeret og kommer til 7. igen efter det her, vil vi igen blive universvæsener, som maksimalt kan beherske den fysiske materie. Ja. Så det er det spiralkredsløb, vi befinder os i. Og det er det spiralkredsløb, Martinus kalder universspiralen. Det er det spiralkredsløb, hvor vi i allerhøjeste grad kommer til både at blive behersket af materien og til at kunne bruge materien. Når vi så har udlevet det, så begynder vi som jordklodevæsener. Og det vil sige, så bliver vi næste gang solsystemsvæsener og mælkevejsvæsener. Og det næste, det bliver så et endnu større væsen, som svarer til vores atomer, og et endnu større væsen, der svarer til vores celler, og et endnu større væsen, der svarer til vores organer, og så bliver vi igen, efter 7 spiralkredsløb, bliver vi igen, altså skal vi sige, universvæsener, med arme og ben, eller i noget tilsvarende. Men hver gang kommer vi til at opleve spiralkredsløbet med andre sanseorganer, end dem vi har. For hvis vi bare oplevede det samme, så var det jo ligesom en grammofonplade, hvor nålen er gået i stå, og den blev ved at køre rundt i den samme rille. Og det vil jo i det lange løb blive temmelig kedsommeligt. Vi behøver bare at prøve at tænke os, at vi havde helt andre former for sanseorganer, end dem vi har. Så vil vi opleve livet ud fra de samme principper, men på en anden måde. Og jeg spurgte så Martinus, jeg sagde, jeg kan stadigvæk ikke begribe, hvordan jordkloden bærer sig ad med virkelig at opleve det dræbende princip. Og så forklarede Martinus, at det, hvad skal vi sige, bliver for eksempel via tankeoverføring. Jordkloden står i en helt anderledes, intens, åndelig forbindelse med andre kloder. De har andre måder at kommunikere på. Men at for eksempel, når jordklodens akse er skæv, sådan så den halter, om jeg så må sige, så skyldes det et uheld, kosmisk uheld, den har været ude for. Det er jo ikke alle kloder, hvor aksen, hvor de står sådan og svinger, som den gør.
Nej, der har været plasma på Grønland.
Ja.
Ja. Ja, men, nej, det er en anden grund. Det kommer af, at de forskellige verdens dele af jordklodens overflade, en form for organer, den har. Hver verdensdel, den hviler på en plade, som hviler igen på de, hvad skal vi sige, på simalaget, som jo altså er, og de, ja, altså på 200 millioner år, der var faktisk alle verdensdelene samlet i det, de kalder urkontinentet. Og det lå faktisk under ækvator, og så har det drejet sig sådan, så jeg mener, der har også været palmer på Sydpolen engang. Og så har de efterhånden, det er derfor, de har de frygtelige jordskælv nu lige i Mexico, ikke sandt? Fordi at den plade, som Amerika ligger på, jeg kan ikke huske nu, om den bliver skudt ind under den plade, der ligger under Stillehavet, eller om det er Stillehavspladen, der kommer ind under Amerika. Jeg tror, det er det sidste, for det er derfor, vi har disse bjerge op langs hele det amerikanske fastland, både nord og syd på vestsiden, fordi det bliver skubbet vest over og støder sammen med pladen og kommer vist ind over den plade, hvorpå, som danner grundlaget for Stillehavet. Og det er derfor, at der har været, at der har været palmer og tropisk klima på Grønland.
Jeg tror, det var helt fugl, der havde svinget.
Nej, det har den ikke. Jeg ved ikke. Jeg tror, at man siger jo nok, at der har været forskellige polretninger, men jeg tror, det kommer af, at kontinenterne, de har bevæget sig. Jeg kan ikke, jamen altså, et er, hvad videnskaben siger i dag, et andet er, hvad de siger om 25 år, jo ikke? Og hvad de sagde for 25 år siden. Vi må jo sige, at det er det, vi hidtil ved, og det kan forandre sig mange gange, og har forandret sig. Hver gang vi nåede, vi nu troede, vi nu havde vi sandheden, ikke?
Martinus, han skrev jo om det, altså.
Ja.
Men det forstår jeg ikke, for det må være, altså, det må være både den årsag og virkning.
Det vi er stødt sammen, vi er stødt sammen med en.
Jamen, hvem skal så have bøden?
Hvem
skal have bøden for at støde? Hvem stødt først, for eksempel? Det må være, der er loven om årsag og virkning, ikke sant? Den skal ske fyldes på en eller anden måde.
Men husk på, jordkloden, et øjeblik.
Jamen, det er nej, den er jo nu meget.
Ja, ja.
Og der må blive, der opstår en karma, ikke sant?
Ja.
Skyldfølelse, ikke sant?
Ja, ja.
Og så siger, hvem skal have bøden, ikke sant? Jeg vil sgu hellere, at der var ret. Det er så sært, at den er skæv.
Ja, men den er jo ved at rette sig op. Vi må huske på, at jordkloden, den har jo mange liv. Og vi oplever den, det liv er jordklodens liv, hvor den får kosmisk bevidsthed, fordi det passer sammen med dens og vores karma, der falder de sammen. Men den har haft mange inkarnationer før, hvor den ikke nåede så langt.
For at forstå den her skole, der mener jeg, at man er nødt til at studere det der område, hvor man sådan taler om vores mentale akse.
Ja.
Hvor vi ligesom har en mentale
akse. Ja, nu er det længe siden, jeg har læst, men jeg synes, at det kom til den konklusion, at den kom i balance på et tidspunkt.
Ja.
Men det er jo ikke blevet voldsomt for, det er ligesom dengang ulykken skete.
Nej, den er, altså man mener, at den er ved, og der skal vi sige, du ved, hvis man sætter en top, der kommer i svingninger, ikke?
Ja, ja.
Så kan den efterhånden rette sig op.
Ja.
Og man mener, at det sker, og det tager jo sin tid for sådan en stort himmellegeme som i. Hvad har?
Der er nogen, der siger, at den anden part af månen, det skulle jeg ikke sige så højt.
Hvad for noget er den anden part?
Den anden part af månen, Svend han efterlyste, den anden part er klart.
Det mener man, altså i hvert fald, jeg har set den teori, altså, at det har været en asteroide på cirka 1000 kilometers diameter, som vejer så og så meget, at den har altså været i stand til, og skal vi sige, give sådan et ryk, at den kom ud af balance, men ikke blev slået i stykker. Hvis det var et større himmellegeme, så ville jordkloden og det andet himmellegeme jo have slået hinanden i stykker. Det sker jo også samtidig, men det sker jo ikke ofte.